θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αριστοτέλη Τσιαμπίρη. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιαμπίρη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Παρόλο που είμαι πρόεδρος σε τμήμα στον Πειραιά, είμαι εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος. Και όποιος μεγαλώσει Θεσσαλονίκη και είναι εκτός μετά, αισθάνεται λίγο εξορία. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας σήμερα.
Εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, και βεβαίως έχουμε και πολύ σημαντικά ζητήματα να συζητήσουμε.
Και πρέπει να τα εξηγήσουμε, γιατί εδώ παίζεται ένα παιχνίδι. Να πούμε απλά πράγματα. Έρχονται ενωμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες με υποστήριξη της Αμερικής και λένε στη Ρωσία ή θα έχεις εκεχηρία 30 μέρες ή θα βάλουμε και άλλες κυρώσεις. Τι κάνει ο Πούτιν, κάνει μια τρίπλα και λέει το εξής. Ωραία, εμείς πάμε, προτείνω απευθείας συνομιλίες. Δεν θέλει τις κυρώσεις, δεν είπε τίποτα για εκεχηρία, είπε απευθείας συνομιλίες. Προσέξτε, δεν είπε σε ποιο επίπεδο, αυτό το άφησε ανοιχτό. Τσίμπησε ο Τραμπ. Λέει, αν μιλήσουν, πρέπει ο Ζελένσκι να μιλήσει με τον Πούτιν και ενδιαφέρομαι να πάω κι εγώ. Άρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Η Ρωσία κάνει ένα άνοιγμα και λέει, να έχουμε απευθείας συνομιλίες. Θα δούμε σε ποιο επίπεδο θα γίνουν στις επόμενες μέρες. Αυτό όμως σε μένα μου λέει ότι όταν μιλάμε για απευθείας συνομιλίες και ο Πούτιν ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει τον Ζελένσκι ως νόμιμο εκπρόσωπο της Ουκρανίας. Πάμε προς το τέλος, οδεύουμε προς το τέλος αυτού του πολέμου. Δεν ξέρω αν θα είναι σε 2 μήνες, 5 ή 7, αλλά πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το σημαντικό. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι όταν οι αρχικοί κρατών μιλάνε, δεν κάνουν συζήτηση για να περνάει η ώρα. Έχουν προχωρήσει τα θέματα ή συναντιόνται για να λύσουν ένα-δύο σοβαρά. Συνεπώς, αν έχουμε συνάντηση κορυφής Ζελένσκι, Πούτιν, Τραμπ, θα ξέρουμε ότι πηγαίνουμε προς μια οριστική λύση. Αν δεν έχουμε, είμαστε στην αρχή μιας πορείας όπου θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Πώς όμως μπορούμε να είμαστε σίγουροι, κύριε Τσιαμπίρη, ότι εφόσον καθίσουν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, θα πάρουμε τελικά το μονοπάτι της οριστικής λύσης? Γιατί έχουμε δει ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, απρόβλεπτοι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει μια συνάντηση και ξαφνικά να γυρίσουν όλα ανάποδα και να είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν.
Είστε πολύ δίκιο. Σίγουρα δεν μπορεί να είμαστε για τίποτα. Όμως εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, εάν κάποιος δυναμητήσει αυτές τις συνομιλίες σε αυτό το επίπεδο, θα έχει συνέπειες. Ακόμα και αν είναι ο Πούτιν. Έτσι, δηλαδή, ερχόμαστε όλοι μαζί και τα τεινάζω στον αέρα, άρα εσύ δεν θες ειρήνη. Συνεπώς έχει σημασία αυτό.
Συνέπειες από ποιους, εννοείται από την Ευρώπη?
Και από την ίδια την Αμερική. Όποιος δυναμητήσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή υπάρχει ένα κίνητρο να προχωρήσουν και να μην φανείς εσύ ως ο αδιάλακτος, αυτός που δεν θέλει ειρήνη. Και γι' αυτό είναι δύσκολο, άμα φτάσουμε εκεί, να κάνει κάποιος πολύ πίσω και να τα τεινάξει στον αέρα. Το τονίζω αυτό.
Ναι.
Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και να είμαστε ρεαλιστές. Το εδαφικό, τώρα το λέω εγώ, ακούγεται άσχημο, αλλά το εδαφικό έχει λυθεί. Δηλαδή, η Ουκρανία δεν πρόκειται να πάρει πίσω τα εδάφη της και ο Πούτιν δεν πρόκειται να πάρει το Κίεβο ή την Δυτική Ουκρανία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Τι αναγνωρίζεται η επόμενη μέρα, αν θα έχουμε στρατό από άλλες χώρες. Υπάρχουν πράγματα να συζητήσουμε. Αλλά το εδαφικό de facto έχει λυθεί. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, βλέπουμε γιατί πάμε σε μια πορεία προς επίλυση. Ελπίζω. Αλλά νομίζω προς τα εκεί πηγαίνουμε.
Και αν έχουμε αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά, δηλαδή λέτε ότι το εδαφικό έχει λυθεί. Έτσι.
De facto.
De facto.
Δεν λοιπόν, ευχαριστώ, αλλά ναι. Έτσι, αυτό βλέπω.
Ποιες είναι όμως τώρα, σκέφτομαι, ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις που θα μπορούσε να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία στο σημείο που έχουμε φτάσει, που ο Ρώσος πρόεδρος κάνει ουσιαστικά αυτή τη διπλωματική τρίπλα?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, έχει ήδη ένα καινούριο πακέτο μέτρων η Ευρώπη έτοιμο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο, ας πούμε, έδωσε ένα κίνητρο στον Πούτιν να λειτουργήσει έξυπνα, γρήγορα και διπλωματικά επί της ουσίας, είναι ότι σε αυτό το πακέτο κυρώσεων ήταν να μπει και η Αμερική. Και αυτό θα πονούσε. Θα μου πείτε, μπορεί η Ρωσία να ζήσει με κυρώσεις? Ναι, μπορεί, αλλά δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο. Έχει κόστος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έπεσε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδεθούν κυρώσεις από την Αμερική. Αυτό νομίζω ήθελε να αποφύγει και προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή την πρόταση.
Για να το πάω ένα βήμα παρακάτω, το ερώτημα το οποίο έθεσε η Μαρία, κύριε καθηγητά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία λογαριάζουν την Ευρώπη.
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θα έλεγα ότι οι σχέσεις Ρωσίας με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αλλάξει ριζικά. Οι σχέσεις Αμερικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχουν αλλάξει ριζικά επί Τραμπ. Όμως, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πιο... η Ευρώπη δεν είναι ο πιο ισχυρός παίκτης στον κόσμο, είναι μια τεράστια οικονομία, είναι το μεγαλύτερο οικονομικό μπλοκ στον κόσμο. Δεν είναι άνευ σημασίας. Δεν είναι άνευ σημασίας. Δηλαδή, ναι, τη λογαριάζουν λιγότερο από όσο θα έπρεπε ή λιγότερο από ό,τι ακόμα και πριν μερικούς μήνες. Αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε να δούμε και το ρόλο της Τουρκίας σε όλο αυτό, γιατί φαίνεται έτσι να βγαίνει λίγο ενισχυμένος ο Ταγίπ Ερντογάν, να πούμε και για τις κόκκινες γραμμές που βάζουν οι δύο πλευρές. Δηλαδή τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία. Ποια είναι τα σημεία που θεωρείτε θα είναι τα πιο δύσκολα να λυθούν?
Για μένα, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Ναι, μεν η Ρωσία έχει κατακτήσει κάποια εδάφη, θα αναγνωριστούν αυτά από κάποιους παίκτες ή κράτη ως επίσημα, γιατί σκεφτόμαστε και την Κύπρο. Και εκεί έχουμε κατάκτηση εδαφών, αλλά δεν τα έχει αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα. Άρα, άλλο να τα κατέχω και άλλο να μου τα αναγνωρίσουν και επισήμως. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, είναι μια κόκκινη γραμμή και για μας, εκτιμώ. Για την Ρωσία είναι σαφέστατα η Ουκρανία να μην γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό νομίζω θα το πάρει η Ρωσία.
Και θα είναι μια ήττα και για την Ευρώπη ενδεχομένως αυτό.
Ναι, αλλά νομίζω θα το πάρει. Ναι. Απ' την άλλη όμως η Ουκρανία μια κόκκινη γραμμή είναι να μπορεί να είναι οπλισμένη και να μπορεί να έχει αρκετό στρατό, αρκετή βοήθεια, ώστε να μην έχουμε νέα επίθεση στο μέλλον.
Ναι.
Και αυτό περιλαμβάνει όμως και ενίσχυση από το ΝΑΤΟ, γιατί κάπως έτσι είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Είχαν έρθει στρατεύματα του ΝΑΤΟ εκεί στη γραμμή. Νομίζω αυτή δεν ήταν και αρχή του πολέμου.
Αυτή τη φορά διαφαίνεται ήδη. Δεν θα είναι ΝΑΤΟ ή όποια επόμενη μέρα. Δεν θα έχει ΝΑΤΟ, αλλά θα έχει συμμαχία πρόθυμων χωρών. Δηλαδή Αγγλία, Γαλλία και κάποιες άλλες χώρες, Πολωνία ενδεχομένως, Τουρκία μπορεί να στείλουν στρατό. Μπορούν να πουλήσουν όπλα. Η Αμερική επίσης μπορεί να πουλήσει όπλα, δεν θα στείλει Αμερικανούς στρατιώτες. Δηλαδή η Ουκρανία σου λέει, εντάξει, χάσαμε εδάφη. Δεν θα πάμε μέλος στο ΝΑΤΟ, δεν θα γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια άμυνα, να μπορούμε να προστατευτούμε. Mm-hmm. Λογικό είναι αυτό. Νομίζω αυτό μπορεί να το πάει η Ουκρανία.
Μπορεί να επιτευχθεί η οριστική κατάπαυση του πυρός, η καθολική κατάπαυση του πυρός?
Κανένας πόλεμος δεν κρατάει για πάντα. Ναι, μπορεί και κάποια στιγμή θα γίνει. Γιατί κουράζονται οι πλευρές. Και όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να έχεις εδαφικά κέρδη, κάποια στιγμή σε προσγειώνει η ίδια η πραγματικότητα. Αλλά το πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο, αυτά δεν είναι δεδομένα. Γι' αυτό έχουμε και τους διπλωμάτες μας που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα επαγγελματικά.
Και τελικά από αυτή την σύγκρουση, από αυτόν τον πόλεμο, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, πόλεμος είναι.
Πόλεμος.
Υπάρχει νικητής και χαμένος. Ξεκάθαρος νικητής και ξεκάθαρος χαμένος.
Ξεκάθαρος χαμένος υπάρχει και είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν πεθάνει, που έχουν σκοτωθεί, που έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Αυτοί είναι πραγματικά χαμένοι, έτσι όπως και αν το δεις.
Ναι.
Εκατοντάδες χιλιάδες νεκρών και Ρώσοι στρατιώτες και Ουκρανοί και Ουκρανοί πολίτες. Αυτοί είναι χαμένοι. Μια συμφωνία και ο Πούτιν δεν κατόρθωσε να κερδίσει τον μεγάλο του στόχο. Να αλλάξει κυβέρνηση στην Ουκρανία, να κατακτήσει κατά κάποιον τρόπο να ελέγξει όλη την Ουκρανία. Η Ουκρανία απ' την άλλη δεν μπορεί να πάρει πίσω την Κριμαία και τα εδάφη τα οποία κατέχει σήμερα η Ρωσία. Οπότε κανένας δεν μπορεί να κερδίσει το maximum στόχο τους, και οι δύο χάσαν και οι δύο κερδίσανε. Ο Πούτιν πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα στην δική του την οικονομία και στο πρεστής του. Οπότε αυτή τη στιγμή δημιουργούνται συνθήκες για να πάμε σε επίλυση. Τονίζω όμως ότι σε έναν πόλεμο οι πραγματικά χαμένοι είναι αυτοί που χάνουν τη ζωή τους.
Οι άνθρωποι, προφανώς.
Ναι, και δεν είναι λίγοι εδώ. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες.
Και να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τζιαμπίρη, τελευταίο από τη δική μου την πλευρά. Τελικά, ποιος ήταν ο λόγος, ο παράγοντας που ενώ όλοι περίμεναν αρχικά ότι η Ρωσία ως μια στρατιωτική υπερδύναμη θα έκανε περίπατο, φτάσαμε στο σημείο 3 χρόνια μετά ακόμα να συζητάμε για τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο?
Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 4-5 μέρες αν ο Ζελένσκι και η κυβέρνησή του έπεφταν με οποιονδήποτε τρόπο ή σηκωνόταν και φεύγαν από την Ουκρανία. Εκείνες οι πρώτες μέρες κρατήσαν ζωντανό, ας πούμε, το Κίεβο και την αντίσταση και πλέον άλλαξε η λογική του πολέμου. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο.
Ναι.
Οι πρώτες μέρες που δεν έπεσε η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα πάμε σε ένα κλασικό πόλεμο όπου η ισχυρότερη πλευρά κατακτά κάποια εδάφη, αλλά με την συντριπτική υποστήριξη της Δύσης, η Ουκρανία και της Ελλάδος, έτσι. Η Ουκρανία κράτησε την αντίσταση και θα κρατήσει το υπόλοιπο του κράτους της. Αυτό έγινε. Πολλές φορές οι πόλεμοι κρίνονται τις πρώτες μέρες. Αν είχε πέσει τότε ο Ζελένσκι και η κυβέρνησή του ή είχαν σχέδια να σηκωθεί να φύγει στην Πολωνία, εκεί θα έχει αλλάξει. Μπορεί και καλύτερα όμως που έγινε έτσι, αν το σκεφτούμε, γιατί εμένα δεν μου άρεσουν πάρα πολύ το να αλλάζει κυβερνήσεις, το λέω για όλους αυτό, και να κατακτάς ολόκληρες χώρες. Νομίζω τώρα αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να κλείσει αυτό το μέτωπο και να προχωρήσουμε.
Τώρα, κύριε Ζιαμπίρη, σε ό,τι αφορά, τώρα θα πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά.
Πρέπει.
Αλλά πρώτα να δούμε το ρόλο του Ταγίπ Ερντογάν για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε. Βλέπουμε να ενισχύεται ο Τούρκος Πρόεδρος. Σκεφτείτε τώρα να επιτευχθεί και λύση. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα μιλούν για τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης επί Ταγίπ Ερντογάν. Βλέπουμε αυτό που είπατε και εσείς, ότι μπορεί να είναι ανάμεσα στις πρόθυμες χώρες που θα αναλάβουν κάποιο ρόλο την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες ειδήσεις, για παράδειγμα στη Συρία ή με το ΠΚΚ που έχει παραδώσει τα όπλα, που όλα αυτά δείχνουν σαν να διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του Ταγίπ Ερντογάν, της πολιτικής του καριέρας τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι θα έχει μια πολιτική διπλωματική έπαρση, γιατί μας έχει συνηθίσει και σε τέτοια, που μπορεί να μας δείχνει και ένα δύσκολο μέλλον στις μεταξύ μας σχέσεις.
Έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια φαινομενική αναβάθμιση της Τουρκίας. Δηλαδή το ότι δέχονται όλες οι πλευρές να συνομιλήσουν στην Τουρκία κάτι λέει. Είναι ένα είδος μιας νίκης του Ερντογάν. Εγώ όμως θέλω να το συνδέσω με τη χώρα μας. Μαγιά και χαρά του να κάνει αυτά που θέλει για το κράτος του. Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει τι σημαίνει αυτό για εμάς. Τονίζω, πρώτον, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε η Τουρκία. Ούτε έχουμε σύνορα με το Ιράκ, ούτε έχουμε σύνορα με τη Συρία, ούτε έχουμε κουρδικό ζήτημα. Έχουμε άλλα ζητήματα. Δεν είμαστε η Τουρκία, δεν θέλουμε να γίνουμε η Τουρκία. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, δεν θέλουμε να στείλουμε στρατεύματα την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Κανένα ακόμα στην Ελλάδα, κανένας δεν το θέλει αυτό. Συμφωνώ, είναι σωστό. Ναι, αλλά όμως, άμα δεν θες να έχεις ρόλο την επόμενη μέρα, τότε δεν μπορείς να πεις ελάτε στην Αθήνα. Και το καταλαβαίνω και είναι και σωστό. Τρίτον, ο Ερντογάν κράτησε μια λίγο πιο ουδέτερη στάση. Αλλά ο Ερντογάν δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς συνταχθήκαμε καλώς-κακώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, κατά τη δική μου εκτίμηση. Ανήκουμε κάπου διαφορετικά. Οπότε μη μας στεναχωρεί αυτό. Όμως θα πω και κάτι άλλο. Επειδή ακριβώς έχετε πολύ δίκιο και βλέπουμε μια αναβάθμιση του Ερντογάν, δεν καθόμαστε σαν χώρα ήσυχοι, αλλά έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Και λέω τρία παραδείγματα. Να τα ακούσουμε και να σκεφτούμε. Μέσα σε 2 εβδομάδες είχαμε πολύ επιτυχημένη συνάντηση με τον Αλ-Σίσι και συμφωνίες τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Δεύτερον, είχαμε χθες, μετά το 2017, Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Ιταλίας, 2 ώρες συνάντηση με τη Μελώνη, 2 δισεκατομμύρια στα ενεργειακά, 300 τόσα εκατομμύρια στις συγκοινωνίες, μεγάλες συμφωνίες. 9 υπουργοί πήγανε. Η Αίγυπτος, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό αραβική χώρα. Η Ιταλία, ανοίγματα πρόσφατα στην Τουρκία. Άρα ερχόμαστε εμείς γρήγορα. Κάνουμε συμφωνία με την Αίγυπτο, κάνουμε συμφωνίες με την Ιταλία, που είναι και γειτονική μας χώρα, και που είναι σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πηγαίνει στη Γερμανία, που επίσης έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω είναι, ναι, ωραία, αναβαθμίζεται ο Ερντογάν, έχει κάποιες επιτυχίες, να καθίσουμε να κλάψουμε τη μοίρα μας ή να κάνουμε γρήγορες κινήσεις ώστε να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε πιο ισχυροί και να κάνουμε το maximum που μπορούμε. Επίσης, θωρακίζουμε την άμυνά μας.
Φροντίζουμε τα τοίχη.
Μπορούσαμε να τα δώσουμε σε νοσοκομεία και σχολεία. Όμως αναγκαζόμαστε και θωρακίζουμε, κάνουμε και πιο σύγχρονες τις ένοπλες δυνάμεις μας και παίρνουμε καινούργιο στρατιωτικό υλικό.
Είναι το αυτονόητο, διότι όταν έχεις έναν έτσι λίγο θορυβόδη γείτονα, παίρνεις και εσύ τα μέτρα σου. Ναι. Προφανώς, προετοιμάζεσαι.
Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει εμένα, σαν καθηγητής το λέω, είναι τα γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή, κινούμαστε πολύ γρήγορα. Για ελληνικά δεδομένα, με ταχύτητα φωτός. Ας το πω έτσι.
Ωραία. Ενδεχομένως τα παθήματα του παρελθόντος έχουν γίνει μαθήματα.
Σωστό, σωστό. Επιτέλους.
Βεβαίως αυτό που θα μας απασχολήσει είναι και το ζήτημα της Κύπρου την επόμενη μέρα, αν ισχύσουν όλα αυτά που αναφέρατε.
Βεβαίως. Το τι γίνεται όταν έχουμε ένα. Αυτό το ξεχνάει ο κόσμος πολλές φορές. Δηλαδή, λέμε για την Ουκρανία και σαν ποδοσφαιρικό αγώνα, πολλές φορές κάποιος παίρνει πλευρά. Είμαι με τον Πούτιν, είμαι με τον Ζελένσκι. Εγώ είμαι με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Λοιπόν. Εθνική Ελλάδος εδώ. Άρα πρέπει να δούμε τι συνέπειες έχει αυτός ο πόλεμος για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε διεθνή αναγνώριση εδαφών που έχουν υπάρξει προϊόν εισβολής και κατοχής. Ναι. Αυτό δεν μας συμφέρει. Να εξηγήσω γιατί. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Είναι λόγω της Κύπρου και της Τουρκίας. Οπότε αυτό δεν μας συμφέρει. Τώρα στα άλλα έχουμε λόγο, έχουμε ρόλο. Αν θα μπει ή όχι η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, να είμαι ειλικρινής σε αυτό, αλλά η αναγνώριση εδαφών που είναι προϊόν κατάκτησης και εισβολής μας ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό καμιά στιγμή.
Έτσι. Κύριε Τζαμπίρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι και εγώ και η Μαρία ότι η συζήτησή μας άνοιξε παράθυρα σκέψης.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Φυσικά.
Καλή σας ημέρα.